Det er fint å se dere. Hvordan går det? Veldig overbevisende. Det lover godt. Men det går bra. Shit, altså, det noe det bra trykk I gjengen her. Det helt nydelig. Vi skal starte taleserien sent. Det greit å bruke noen minutter før jeg liksom begynner selve talen til å bare gi litt sånn info rundt det her? Yes, takk for det. Som jeg sa I sted, vi I misjonssalen vi snakker en del om det å være sendt. Vi ønsker å bygge en sendekultur, eller vi skal det. Vi som enkeltmennesker og som fellesskap skal se på oss selv som sendt verden her og nå, her I Oslo, der vi lever. Og som fellesskap skal vi gå sammen med hverandre og hjelpe hverandre til å stille spørsmålet hvor det Gud leder oss x antall år fra min tid. Hvor vil Gud ha med dere ferdig med å studere eller lignende? Og det kan godt være Oslo, det kan godt være helt andre plasser I Norge, kanskje så ser vi noen plasser I Norge etter hvert der vi ser noen åpninger. Kanskje vi ser en plass I Norge der vi ser at her kan vi plante et nytt fellesskap, en ny kirke, slik at flere mennesker får bli kjent med Jesus. Hadde ikke vært helt sykt kult om misjonssalen kunne vært med og plante en kirke en eller annen plass I Norge der de ser at her trengs det en kirke som løfter navnet Jesus høyt. Kanskje det å krysse landegrenser ut på misjonsfeltet våre. Det kan være så mye. Den taleserien her, så skal vi på en måte følge et spor vi finner i Apostelgjerningen 1.8. Ingrid, kan du komme med den her fjernkontrollen som jeg la igjen? Takk. I Apostelgjerningen 1.8 så sier Jesus at dere skal få kraft når den hellige ånden kommer over dere, og dere skal være mine vittner I Jerusalem. Det på en måte første tale nå. Vi skal på en måte følge sirklene I Jerusalem, I Judea, I Samaria og helt til jordens ende. Så vi skal følge de her ulike sirklene lenger og lenger ut. Og I dag skal vi starte med Jerusalem. Vi skal ikke snakke så mye om Jerusalem, men på en måte at alt starter med Jesus, den her innerste sirkelen. Men det vil si at når vi skal avslutte denne taleserien, så kommer vi til å ha en utsendelsesgudstjeneste. Vi kommer til å være med og be for å sende ut en ny enhet eller en familie som går her I misjonssalen og skal reise ut på misjonsfelt. Og vi skal også være med og be for å sende ut alle som flytter fra Oslo og misjonssalen I løpet av sommeren. Og vi ønsker å være med og sende alle uansett hva du flytter til, hvor du flytter til og hvorfor du flytter. Det kan være en helt praktisk årsak, og du flytter til Jæren på en måte. Vi har fortsatt lyst til å være med og sende det. Og vi har lyst til å være og sende det hvis du flytter til Harstad for å være et vitne for Jesus der. Fordi vi skal være en sendemenighet, og vi skal sende dere med bønn, fordi vi som sender kirke må alltid være en kirkebønn. Vi må alltid være en kirkebønn, fordi det ikke noe sendelse uten bønn. Og I forkant av denne utsendelsestjenesten så kommer vi til å ha en flyttesamling for alle som flytter, uansett hvor eller uansett hvorfor, slik vi hadde I fjor. Hvis du har tenkt å flytte I løpet av sommeren, ta gjerne kontakt med meg, slik at vi I staben vet om det. Og så kommer vi til å poste info om denne samlingen. Jeg håper at du som flytter har lyst til å være med. For greia at vi... Misjonssalen har lyst til å gi på en måte, det du trenger I den prosessen. Jeg har lyst til å være med å gå sammen med deg I den prosessen og være med å sende det. Og så har jeg en drøm. Nå det andre året vi kjører flyttesamling, og vi begynner på en måte å få litt mer, stadig flere mennesker sånn, som vi har vært med å sende ut fra Misjonssalen og I Norge. Og min drøm at vi klarer på en måte, å etablere Dette blir jo frivillig naturligvis, men etablere et sendt nettverk, om du vil. Der vi etter hvert ser, oi, her har vi sendt tre stykk dit, og vi har sendt to stykk dit, og fem stykk dit, sånt. Så kommer det være et sovende nettverk store deler av tiden. Men kanskje da, sånn at vi kan holde litt kontakt, vi kan være med og be for det som konkret skjer, den plassen dere flytter. Kanskje ser vi etter hvert da nettopp det jeg snakket om I sted, oi, her det en åpning, her noe som skjer, her Gud på jobb, her det mennesker som søkende, her skulle vi gjerne sendt flere. Kanskje ser man åpning for at her kan man replante en kirke eller plante en ny kirke. Tenk så utrolig kult det hadde vært. Jeg har Jeg ber om at et sånt nettverk kan være med, slik at vi I misjonssalen med å velsigne landet vårt med de menneskene vi sender ut herfra. Dere en helt fantastisk gjeng, og hvert år så sender vi masse folk, masse gode folk og masse gaver og et hjerte for Jesus ut I Norge og verden. Og det helt, helt rått å være med på. Apropos det med å plante kirka, så vil jeg bare nevne at I misjonssalen så tilbyr vi et ledertreningsprogram som heter M4. Det et ledertreningsprogram som for alle, uansett om du har en menighetsplanter I magen eller ikke. Så du hjertelig velkommen til å være med på det uansett, men det et ledertreningsprogram som har et tydelig utfokus og som veldig bra. Så hvis du har lyst til å være med på det, så kan du gjerne ta kontakt med eller gi en lyd, så kan vi fikse det. Det blir en oppstart av et nytt kull der til høsten. Og så bare en liten påminnelse også. I mars så hadde vi Jon Olav og Kristine Selstø her. De hadde jo flyttet til Notodden for noen år siden, vært med og egentlig revitalisert et fellesskap der, og snakket om at de ser at her det behov for flere kristne som kan være med og ta eierskap og være et vittne for Jesus. Jeg bare nevner igjen, kanskje Notodden en sånn plass der Gud pirker litt ekstra I det og spør det, Kanskje du skulle ha vurdert det. Der det mulighet både som student og som arbeidstaker, holdt på å si. Og der får du være med og bety en forskjell. All right. Nå setter jeg på klokka, så det her var ikke med I talen, greit? Takk for velvilje der. Når vi snakker om liksom, de her litt store tanker, store visjoner, og det jo kult, og jeg tror virkelig at det noe her, at vi kan være med og bety en forskjell, at vi kan se at Gud virker I og gjennom oss, med sin kraft, med evangeliet. Og evangeliet funker jo, det ser vi jo. Evangeliet funker. Vi ser flere mennesker ta imot Jesus, fordi de får høre evangeliet om han. Så det kan vi stole på, og det kan vi gå med frimodighet på. Vi sitter med det som menneskene lengter etter. De vet det bare ikke alltid, og så leter de på feil plass, dessverre. Men menneskene lengter etter å bli satt I frihet. Og vi sitter med løsninger. Vi sitter med løsninger. Men for at vi skal se det her, da, for at det her skal kunne bli en virkelighet, så må vi starte der alt starter. Vi må starte med Jesus. Det må starte med et møte med Jesus storhet, og et møte med Jesu kjærlighet, og et møte med Jesus sendelse. Uten at det starter der, så blir alt det jeg snakker om foran her nå, null verdt. Det bare tomme ord, tomme visjoner, det bare å drite I hele greia. Hvis ikke vi starter der, hvis ikke vi aktivt har søkt Jesus, kommet fram for han og lagt ned livet vårt for han, og sier ja, Da kan vi drite hele greia. Så nå skal vi ha en tale, vi skal snakke sammen om der alt starter. Og nå vil jeg at dere skal være med meg I bønn, at vi ber om at Jesus til stede her nå, og viser for oss, viser oss hans storhet, hans kjærlighet, hvem han hva han har gjort for oss, fordi det der det starter. La oss be. Gode far, takk for at vi får lov til å være her sammen på gudstjeneste, feire gudstjeneste. Takk for at vi får være I ditt nærvær. Jesus, vi vet at det starter hos deg. Og Jesus, nå ber vi at du til stede her slik du har lovet, og at du viser oss hvem du Din storhet, din hellighet, din herlighet, din kjærlighet. Hvordan du har elsket verden, hvordan du har elsket oss. Kom, Jesus, og vis det for oss. I ditt navn, amen. Jeg skal stille et ganske direkte spørsmål. Vil du at flere mennesker skal bli frelst? Jeg hørte et ja. Det rett svar. Jeg tror alle på en måte kan svare ja på det spørsmålet. Fordi det på en måte rett, og ja, det gir liksom mening å svare ja. Men jeg har et oppfølgingsspørsmål. Hvordan påvirker det livet ditt? Hva konsekvenser får det I livet ditt? Du egentlig villig til å gå? Du egentlig villig til å legge ned livet ditt slik at andre kan finne livet? Du klar for at det kommer til å koste noe? For det kommer aldri til å koste noe. Jeg sier ikke det for at det er lett. Jeg sier ikke for at jeg klarer det her, nødvendigvis. Men det kommer til å koste noe. Du kommer til å måtte investere noe. Du kommer til å måtte fornekte deg selv og følge Jesus der han leder deg. Det en kostnad. Og hvis vi ikke skjønner hvem Jesus så du fullstendig galskap å gjøre det sånt. Men hvis du skjønner hvem Jesus så tror jeg det ingenting som gir mer mening. Ingvald som var forrige helg og snakket om Malaki, han snakket om det hvor lett vi får en sånn her åndelig nærsynthet. Hvor utrolig lett det blir at vi blir helt oppslukt I oss selv og omstendighetene rundt oss. Vi ser på en måte bare helt det nærmeste som skjer. Og så går vi glipp av, mister synet av det større bildet av hvem Gud hans sannhet og hva han har gjort. Og når vi blir fokusert rundt oss her, så blir Jesus sykt liten. Han blir en Jesus som det ikke verdt å gå for. Jeg har -2 på begge øyene. Bruker linser stort sett. Hadde jeg ikke hatt dem linsene på meg nå, så hadde jeg ikke sett ansiktet noen av dere. Men når det her skjer, så trenger man denne synskorrigeringen, der vi får se, ok, hvordan ting henger sammen? Hvem Gud? Hva har han gjort? Hvem Jesus? Vi trenger at Gud åpenbarer seg for oss. John Stott, en kjent teolog, han har sagt noe om på en måte responsen I møte med Jesus. For hvis vi leser Bibelen, så ser vi egentlig kun ekstreme I hermetegn responser som mennesker får I møte med Jesus. I møte med hvem Jesus faktisk hva han gjør og hva han sier, så på en måte det eneste naturlige en ekstrem respons og ikke en moderat respons. Han sier det at man ser 3 responser. Enten så blir de sur på Jesus I møte med han og det han sier og det han gjør og vil drepe han. Det gjorde de jo for så vidt noen gang. Eller så blir du livredd og vil stikke av. Eller så blir du så overveldet og begeistret for det du ser at de bare vil legge ned livet sitt for han. De 3 responsene, ekstreme responsene, og strengt tatt umulig å ha en moderat respons I møte med den Jesus faktisk Resten av talen I dag skal vi ta turen på 3 fjell. Vi skal rett og slett på fjelltur sammen. Det kjenner til å bli bra. Fjelltur nice, digg. Vi skal gå sammen opp, og vi skal gå I bønn sammen opp, om at Jesus viser sin storhet og kjærlighet. Og så skal vi også gå på de her 3 toppene med en tekst I bakgrunnen, holdt på å si, for å forstå grunnlaget for misjon, grunnlaget for at vi sendt. Det skal vi, den teksten Paulus, som skriver 2. Korinterbrev kapittel 5, fra vers 11 utover. Hvis du har Bibel, gjerne slå opp. Hvis du har Mobibel, så kan du slå opp der. Så kan du ha den teksten oppe mens vi fortsetter resten av talen. I den teksten fra 2. Korinterbrev 5, 11 og utover, det vil jeg egentlig si Paulus sin programtale for misjon. Han sier hvorfor misjon. Han forklarer hvorfor han offret det han gjorde, for han offret helt ufattelig mye for Jesu navns skyld. I 2. Korinterbrev 5, 11 så skriver Paulus det, at fordi vi kjenner ærefrykt for Herren, så prøver vi å overbevise mennesker. Paulus selv han hadde et møte med Jesus som ga han ærefrykt. Han ble møtt av Jesus på vei til Damaskus. Han ble slått I bakken, gjort blind. Et møte med Jesus storhet. Som helt overbevist om skapt ærefrykt hos Paulus for ufattelig store Jesus. Vi skal ta tur opp på et fjell. Det, den fjellturen kan man lese om I Matteus 17, på å si. Vi skal bli med Peter, Jakob og Johannes, som fikk være med Jesus opp på det fjellet her. Jesus tar med seg dem tre, og den tar med seg oss for å være alene sammen med oss. Og når vi der på fjellet sammen med Jesus, så blir Jesus forvandlet for øynene på oss. Plutselig så skinner ansiktet til Jesus som sola, og klærne til Jesus blir kvit som lyset. Moses og Lia dukker plutselig opp, og for gammelsementet, det jo litt sært. Men egentlig så de bare tilskuere, strengt tatt. Og I alle fall, når vi ser hva som skjer med Jesus videre, hvor det kommer en stor sky, en lysende sky, som kaster skygge over dem. Det kommer en røst ifra en sky her. En røst som jeg tror ikke går an å tenke seg hvordan røsten hørtes ut. Røsten fra himmelen, fra, som var Gud Faders stemme, som sier det her, han som står her, det min sønn, den elskede, hør han. Jeg tror vi gjør det samme som Peter, Jakob og Johannes. De kastes I bakken av frykt. Hva alle dager det vi med på? Men Jesus går bort til dem, han går bort til oss, tar tak I oss, reiser oss opp og sier, reis dere, og vær ikke redd. Moses og Elia, de forsvinner, og nå ser vi, Peter, Jakob og Johannes, sammen så ser vi kun Jesus og han alene. Vi ser ingen andre. Vi ser kun Jesus. Vi ser kun han som den første og den siste alfa og omega. Vi ser han som den usynlige Guds bilde, Han som viser oss hvem Gud Vi ser han som den førstefødte før alt det skapte. Vi ser han som alt skapt av og ved og til. Vi ser han som før alt. Vi ser han som holder alt ting sammen, hele skapeverket. Han som opprettholder alt liv. Vi ser han som opphavet. Vi ser han som I ett og alt den fremste, som Paulus skriver. Vi ser han som viser oss hvem Gud evig I sin hellighet, skaper og opprettholder. Vi ser han som bestemmer hvorvidt vi skal trekke et pust til eller ikke. Fordi det han som selve livet, og det han som gir livet til oss og holder vårt liv oppe. Han holder oss I sine allmektige hender. Og greia, folkens, den at den Jesus vi møter her, den storheten vi møter her, det en Gud som det verdt å høre på. Det gir mening å høre på han. Det ingenting som gir mer mening enn å høre på han her. Jeg tror jeg har brukt det bildet før, men vi går her. Altså Jesus og Gud holder verden oppe. Han har skapt verden, han holder oss oppe. Så holder han oss I sine allmektige hender. Vi går her som noen små, ekstremt små greier da, I hans hender. Så kan vi gå der og tenke at vi vet best selv, at vi skal leve for oss selv. Det en så absurd tanke. Når man måtte retune seg på Guds ufattelige storhet. Vi lever her da, I et univers som usakelig stort, og I det så vi usakelig små. Og vår tid her på jorda som et knips I forhold til Guds evighet. Skal vi da gå rundt og tenke, det kjempelurt å leve for oss selv, det lurt, det nice. Å leve for seg selv satt I det perspektivet, det minste vi kan leve for. å leve for Gud, den Guden vi møter her, det største du kan leve for. Så hva vår respons til denne Guden, til Jesus, hans storhet? Jeg tror noe av det samme opplevde Jesaja i hans hendelse, det vi leser om Jesaja 6. Han fikk se Gud på en høy og opphøyd trone, står det, og serafa som dekket ansiktet og føtteren. Plutselig kommer det røyk inn i rommet, og hele rommet begynner å riste, og Jesaja han kastet på bakken og sier, «Vem er det ute med meg?» For i møte med Guds storhet, når han faktisk ser hvem Gud er, så er det den menneskelige responsen. Nå kommer han til å dø, for han er så ufattelig stor. Sammen med Moses, han spørt, Gud, kan jeg få se det? Kan jeg få se ansiktet ditt? Og sa Gud, nei, du kommer til å dø. Det den Guden vi har med å gjøre. Men Jesaja da, kastet bakken, hvem er det ute med meg? Men så kaller Gud han til å leve for han, og til å gå for han. Og i møte med den storheten da, sant? Så gir det mening for Jesaja å si ja. Ja, Herre, her er jeg. Send meg, så klart vil jeg gå for det. For din storhet, din hellighet, det er ingenting som gir mer mening. Ja, det kommer til å koste noe. Men i møte med Gud, så det som gir mening. I Lukas 6 så spør Jesus, hvorfor kaller dere meg Herre, Herre? Og så gjør dere ikke det jeg sier. Jesus er Herre. Han er stor. Vi skal få lov til å være tjenere. Det er nåde det, å få lov til å være tjenere til denne Herren som er ufattelig stor. Men det er alvorlig hvis det er sånn. Det er alvorlig hvis det er sånn med oss at Jesus kan si, hvorfor kaller dere meg Herre, Herre? Men dere gjør ikke det jeg sier. Francis Chan, han var på UL for et par år siden. Han brukte et bilde som jeg synes egentlig var ganske fint. Se for at du kjører langs veien, så plutselig står Jesus i veigrøfta. Du stopper jo, naturligvis. Men hva gjør du? Du tar ikke Jesus, putter han i bagasjerommet, eller smeller igjen bagasjerommet, kjører videre, tar han fram når du trenger han. Heller ikke så setter han i baksetet, eller vil i hvert fall ikke anbefale det å sette han i baksetet. Det gir ikke veldig mye mening å sette Jesus, kongenes konge, i baksetet, herrenes herre. Heller ikke setter han i passasjersetet framme. Men det du gjør, det er Jesus, står du her? Her, ta nøklene. Her, sett deg i førersetet. Her er rattet. Du kan sikkert kjøre bil. Kjør. Ta med det du vil. Det er det som gir mening. Ja, det er heftig. Men det er det som gir mening i møte med Jesus storhet. Hvem han faktisk er. Og vi glemmer det så lett. Vi sier ofte at vi må huske på det å sette Gud over på prioriteringslista. Jeg synes det blir for enkelt. Jeg vet ikke om jeg er enig. Gud skal ikke øverst på en prioriteringslista. Gud, han er arket du skriver en prioriteringslista på. Fordi han er den alt dreier seg om da. Så alt du prioriterer i livet må gjøres i lys av hvem Gud i sannhet er. Jesus storhet, Jesus som Herre. Og da er ikke han bare øvert på prioriteringslista, da er han er arken. Hva er din respons på Guds ord og hellighet? Blir du sur, og vil du drepe ham? Blir du redd? Vil du flykte? Eller sier du, jeg vil legge ned livet mitt for det? Jeg vil høre på det, lytte til det, jeg vil gå for det. Som Isaia sa, som Paulus sa, som disiplene sa. For det gir ikke mening å si i møte med denne Jesus. Ok, Jesus, du skal få fra lørdag fra 19 til 21. Den tiden kan jeg sette av. Så kan jeg strekke meg til en aftenbønn i ny og ned. Det gir faktisk ikke mening. Noen vil hevde at vi kanskje har mistet litt synet av Guds storhet og hellighet. Og kanskje er noe i det. At Gud har blitt litt for mye kosebamse. Litt for mye denne kosebamsen du putter i sekken og tar fram når du trenger hjelp denne eksamen. Gud er så stor at han bryr seg om det og forstår meg rett. Så stor er han. Men samtidig så ufattelig mye større enn at det blir feil og sånt. Han er ikke kosebamseguden. Han er guden som slår oss i bakken av hans storhet. Hva er vår respons? Det var det første fjellet. Vi skal opp på det andre fjellet. Paulus han sier det slik i 2. Korinterbrev 5:14, første del. For Kristi kjærlighet tvinger oss. Kan en kjærlighet tvinge? Jeg tror det. Vi skal nå gå opp på det andre fjellet. Vi går opp via Dolorosa, smertens vei. På vei opp til det andre fjellet. Når vi går der opp via Dolorosa, så ser vi noen bloddråper som er på bakken der vi setter føttene våre. Og det nærmere, eller det høyere vi kommer, til mer og mer blod blir det. Og du aner og skjønner at her er det en som har gått denne veien før dem. Det er en som har gått der før dem. Det er en som har bært et kors som egentlig du skulle ha bært. Som egentlig var ditt. Og når du nærmer deg toppen, så skimter du toppen av tre kors, og du begynner å høre en ufattelig larm, bråk, sinte folk som håner, men du hører også rop av smerte. Du kommer helt opp, og på det midterste korset så ser du en mann, forslått. Du ser kongenes konge, men kongenes konge har fått en tornekrone. Helt feil krone til han som henger der. Du ser en mann som er slått og piska, som blir hånet, som er naken, klærne tatt fra han. Du ser han naglet fast til det korset. Du ser han henge i en helt uutholdelig smerte, men du aner at det er noe verre enn kun den smerten. Fordi her skjer det noe mer. Her skjer Guds dom over min synd, min tilkortkommenhet, din tilkortkommenhet. Du ser opp på det midterste korset, der ser du et ansikt som ser ned på det i kjærlighet, på tross av denne smerten som er helt uutholdelig, så ser han ned på det med kjærlighet. Og du ser opp et ansikt som er full av nåde. Du ser ansiktet til nådens Gud. Og det ansiktet sier noe til det, holdt på å si. Det ansiktet, det du ser der, det sier, jeg tar den for dem. Noen måtte ta den, enten måtte du ta den, eller så måtte jeg ta den, og jeg tar den. Jeg er villig til å ta den, men jeg tar den nå. Jeg vil ta den. Jeg har lyst, fordi at jeg vil at du skal være min. Du ser Kristi kjærlighet. Det er det du ser på det her fjellet. Du ser en som heller enn å gi det opp, frivillig tar din plass, din død, din dom, ditt kors. For det var du som skulle hengt der. For Och han gör det här för att sätta i frihet. Men när du står och ser upp på det korset så inser du en ting. Det här är ju inte bara för mig. Det är ju inte bara för mig han hänger där. För så högt alltså Gud världen att han gav sin son. Det är ju inte bara för mig. Paulus skriver vidare i andra Korinthierbrevet 5:5. Vi vet att en är död för alla. Ska vi då leva som om att inte alla människor förtjänar höra det här? Se det här, se den här mannen, se Gud själv som offre allt för att vinna vart enkelt människa till se. Ska vi leva som att alla människor inte förtjänar höra det? Så ikke folk får vite det, at det en som har gått inn i alle menneskene sin sted. Og at her ved korset den eneste plassen sann frihet kan finnes. At her ved korset den eneste plassen det sanne håpet finnes. At her ved korset, ved at en mann dør for alle, så den eneste plassen det sanne livet kan finnes. Det här livet finnes. För att en dör så ger det liv till alla. För dem som kommer och får höra och får se. Men det är inte alla som har fått hört. När du ser det korset så kan du inte bara tänka. Eller du må tänka. Tack Jesus för att du gjorde för mig. Tack. Jag vet inte hur jag ska uttrycka tacken en gång. Men det var inte bara för mig och för det. Jesu kjærlighet til meg er Jesu kjærlighet til verden. Jesu kjærlighet til meg er Jesu kjærlighet til studiekameraten din som du møter på mandag. Jesu kjærlighet til det er kollegaen din. Er også kjærligheten til kollegaen din på jobb. Jesu kjærlighet til det, og Jesu kjærlighet til han og hun du kommer til å gå forbi ute på gata når du går hjem fra Mish i kveld. Jesu kjærlighet er så ufattelig radikal og så vidtrekkende da, at den tvinger oss ut i bevegelse. Så ja, Kristi kjærlighet tvinger oss. Kan vi holde det her for oss selv? Eller egentlig, hvordan kan vi holde det her for oss selv, hvis vi på en måte catcher hva det er som skjer på det fjellet her? Hva som skjer, hva som er konsekvensene av det? Ingvald snakket, jeg nevnte Ingvald flere ganger i kveld, men jeg synes det var veldig bra det Ingvald hadde til oss forrige helg. Men Ingvald har nevnt det at prestene vi hører med Malachi, de hadde glemt hvem de tjente. Som gjorde en dålig jobb rätt och slett fram. Man har glömt av vem Gud var. Må vi aldrig glömma vem vi tjänar. Om vi aldrig glömmer vad han har gjort, han är som vi tjänar. För hvis vi husker det här och skönner det här så tvinger Kristi kärlek oss ut. Ut i bevegelse, ut til andre mennesker. Vet du hva jeg elsker med korset? Jeg elsker det at jeg ser at jeg trenger ikke å kvalifisere meg til å komme til Gud. For jeg ser at han har gjort alt ferdig. Og så har han tatt det som er dritt i mitt liv. Han har tatt på seg min svakhet, min ødelagthet, mine stadige feiltrinn. Det var på en måte alt jeg hadde å gi til han. Men så har han tatt det, og så har han likevel kallet det skapt noe vakkert ut av mitt liv, fordi jeg fikk lov til å bli død med han, begravd med han, og reist opp til et nytt liv med han. Men greia er den at min og din tilkortkommenhet, svakhet, ødelagthet, feiltrinn. Djevelen ønsker å peke på de tingene og si at du er nytteløs for Gud. Du kommer drite hele greia. Du er diskvalifisert. Bare glem det. Du nytteløs. Det funker ikke. Ikke tro den løgnen, fordi at sannheten at din historie om din tilkortkommenhet, dine feiltrinn, din ødelagthet, det på en måte så det som har gjort det den person du i dag, og den person du i dag med din troshistorie i møte med Jesus, som har omfavnet det, tatt din tilkortkommenhet, din ødelagthet, og reist opp til et nytt liv. Det en helt fantastisk historie. Den historien du sitter med, som en historie, men det en historie om din svakhet og Jesus styrke, din svakhet, Jesus kjærlighet, din tilkortkommenhet, Jesu ufattelig nåde. Når vi går ut, så det vi skal få vitne om korset, om at det her handler ikke om meg, om det, men det handler om Jesus, hva han har gjort. Jeg tror en del ikke-kristne da går rundt og tenker at kristne, det dem som mestrer livet, eller de tror de mestrer livet bedre enn oss andre. De tror de vet litt bedre, de tror de klarer ting litt bedre. Så de har totalt misforstått hele greia. Vi skal få lov til å dele ærlige vitnesbyrd om at vi ikke strekker til, men en kjærlighet som, for å si det mildt, strekker til, og som kan nå dem vi møter. Vi skal dele ærlige vitnesbyrd om Kristi kjærlighet og om vår tilkortkommenhet. Vi skal til det siste fjellet, til Galileafjellet. Jesus, han har sagt det, at han skal møte oss der. Vi står og venter, og så kommer Jesus. Han har oppstått fra døden, oppstandelseskroppen. Og så viser han seg for oss i makt og herlighet. Og vi faller ned og tilber, men likevel i det øyeblikket der, så er det faktisk også, er det mulig å tvile. Vi leser om det, at noen gjorde det. Kan det egentlig være sant? Men vi rekker liksom ikke å tenke så mye på den tanken før Jesus trer fram i makt og herlighet. Han som i sannhet Guds sønn, han som perfekt i sin hellighet, perfekt i sin kjærlighet, og sier han, jeg har fått all makt i himmelen og på jorda. Det første fjellet. Så retter han armene sine ut. De armene som han retter ut av, de naglemerket, fordi hans kjærlighet helt syk, uforståelig. Han retter de naglemerket hendene han har ut mot verden. Det andre fjellet. Så han retter dem og peker ut mot de menneskene som lever uten Gud og uten håp i verden. Så sier han, gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem, lær dem. Og jeg skal være med dere alle dager inntil verdens ende. Det det tredje og siste fjellet. Jesu sendelse. Paulus, han sier det på den måten her. Så vi da utsendinga for Kristus. Og det Gud selv som formaner gjennom oss. Vi ber på Kristi vegne, la dere forsone med Gud. Heng med meg helt til slutt nå. Det er kun i lys av de to første fjellene at det her tredje og siste fjellet gir mening. Det er kun i lys av de to første fjellene. Kun da, hvis du har vært på de to toppene forkant, da gir det mening å gå. Fordi det er hos Jesus starter. Og så trenger vi å få prioriteringen vår rett her, at vi blir med Jesus opp på det første fjellet, det andre fjellet og det tredje fjellet, og da kan vi si ja, Jesus, jeg vil gå. Send meg dit du vil. Jeg vil være med. Hva din respons? Vi har på en måte vært i den innerste sirkelen, at alt starter med Jesus. Og så har vi på en måte eller bare ta med det helt til slutt nå, den innerste sirkelen. Vi har noen i vår innerste sirkel som vi kan nå. Vi skal på en måte jobbe oss ut fra de sirklene. Nå trodde jeg kanskje at jeg skulle gå en hel tale uten å ha Tim Keller-sitat. Det kunne jeg ikke gjøre. Så jeg fant et egentlig veldig tilfeldig på Instagram. Jeg vet ikke hvor han har skrevet det, men han har satt ord på nok av den innerste sirkelen. Bare ta med deg det her helt til slutt. Fordi den sirkelen du lever i nå, her og nå i Oslo, med de folka du har med å gjøre, så det slik at akkurat her og nå, så det noen behov som det kun du som kan møte. Det noen hender, sier Tim Keller, som det kun du som kan holde. Og det noen folk her og nå som kun du kan nå. Og så skal vi snakke videre i talene her om de sirklene som kommer lenger og lenger ut. Nå skal vi avslutte med en bønn. Jeg vil at dere lukker øynene og bøyer hodet. Og så tenker dere gjennom hva Gud vi har med å gjøre. Tenk på det første fjellet, på Jesus storhet og herlighet, hans hellighet. Tenk på det andre fjellet, hans kjærlighet, og tenk på det tredje fjellet med hans sendelse. Og så spør du selv, hva din respons? Og hvis du kjenner på det, at du har en moderat respons, det veldig lov innenfor. Men du skal få et tips. Og det kanskje at du bør ta noen flere turer, og be om å få noen flere turer opp på det første fjellet, og se Jesus storhet, på det andre fjellet, og se Kristi kjærlighet. Og da tror jeg det kommer til å skje noe. La oss be. God far, kjære Herre Jesus, du ser det vi har snakket om. Vi takker deg, Jesus, for din storhet, din hellighet. Vi takker deg for din kjærlighet. La oss få lov igjen og igjen og igjen få lov til å se i sannhet hvem du er. Slik at vi skjønner at du er en som det verdt å gå for, verdt å leve for, verdt å legge ned livet sitt for. Be for hver enkelt her inne, og at hver enkelt her inne får i sannhet lov å se hvem du er. Amen. Vi lar det være litt stille nå, så kan hver enkelt få være litt hos Gud før vi skal få lov til å høre en solosang.